person.
She cannot pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Še.
U ovom trenutku pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Dana je sat i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Zašto nema debate o ključnim pitanjima? Znamo li šta su prioriteti društva? Kako se uspostavlja vrednosni sistem i određuje ko je elita? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su profesor Fakulteta političkih nauka dr. Đorđe Pavićević i sociolog dr. Ratko Božović. Ostanite sa nama do 20.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano. Plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu i tam uvek berži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Jedanaest sati i 10 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, sociolog dr. Ratko Božović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor Fakulteta političkih nauka dr. Đorđe Pavićević, dobar dan i dobrodošli. Najavila sam na početku postavila pitanje zašto nema debate o ključnim pitanjima u Srbiji. Profesore, da vas pitam prvo, ako kažem kao opšte mesto da nema debate, znamo da monologa ima, imali bar dijalog?
Nema. Imamo mi dominaciju monologa i monološke komunikacije i to jeste problem naše kulture. Nije samo kulturu vidim kao najširi pojam u kojoj se određuje stav o svemu što se stvara u zajednici, što je konačno vrednostni sistem, što je lestvica vrednosti, što je konačno komunikacija. Mi imamo jedno veliko opterećenje, jedno veliko nasljeđe, ideološko nasljeđe, a ja bih rekao i tradicionalno nasljeđe te vrste, da dominira jedan, odnosno onaj koji vodi monolog. S tim što imamo tu nesreću što smo izgubili sposobnost da čujemo tog jednog i konačno da uzvratimo.
A da li ta jedan čuje nas?
Ne,
ili mi čutimo?
Da vam kažem, čovjek koji je ušao u monološki diskurs, on je čovjek zatvoren. On je u toj kući od jezika i govora u kome on jedva čuje sebe samog. I on je došao da sebe iskaže, odnosno da iskaže svoju ideju i on nema potrebu da koriguje tu ideju ili da dođe u polje upitnosti. On se više ne pita. On je došao sa definitivnim stavom i u toj definitivnosti stava sadržana je u stvari jedna prekinuta komunikacija sa drugima. Jer očigledno dijalog i rasprava, ona podrazumijeva i onoga drugoga, onog što se razlikuje, jer nema razloga da vodimo raspravu i dijalog ako isto mislimo, ako smo isto mišljenici. Prema tome, negdje mi je sad u pameti ona Biberova, odnosno ona Martina Bubera ideja, ja i ti. Kaže, dijalog nije samo odnos između čovjeka i čovjeka kao recimo odnos krvotoka u jednom čovjeku. To je kao vazduh između ljudi. Vazduh, u vazduhu mi očigledno u komunikaciji jesmo oni koji ne ostaju samo u svom krvotoku, nego smo otvoreni za to da čujemo drugoga, da čujemo drugost, da ostvarimo komunikaciju. I vjerujte, kad sam god bio u inostranstvu posljednjih godina od kad se raspala Jugoslavija, da bih izbjegao ideološki diskurs ili nekakvo otrcavanje domovine ili ako ste Jugoslavije, mene su pitali, pa dobro, šta se to desilo kod vas? Ja sam rekao, kod nas se desilo da nismo znali da komuniciramo sa sobom i nismo znali da komuniciramo s drugima. Suštinski, antropološki gledano, čovjek koji ne može da komunicira sa sobom, on teško može da komunicira i sa drugima. Onaj koji ne može da uspostavi harmoniju sa sobom i svojim, ako ćete, mentalnim sastavom ili svim onim što nosi u svojoj ljudskoj složnosti, on teško može da komunicira s drugima.
Profesore, kakva je situacija na fakultetu? Da li komunicirate sa studentima? Imate li dijalog?
Pa fakulteti su možda specifično mesto. Znači, tamo sigurno ima više dijaloga nego na nekim drugim mestima. Ali tu postoji problem i ja bih se nadovezao na ovo što je profesor Božović govorio. Prosto, vi kada komunicirate, morate imati ili uvažavati tog nekog drugog koji se ne slaže sa vama. Znači, ali da bi postojalo to polje neslaganja, vi morate početi komunikaciju od nečega, znači od nečega u čemu se slažete, pa makar to bilo i to slaganje da se ne slažete i da treba da komunicirate u tom pogledu. Ja mislim da je to najveći problem kod nas. Inače, komunikacija koja nema tog zajedničkog temelja je komunikacija u kojoj se ljudi ne razumeju, znači u kojoj ne mogu, čak i sa dobrom voljom ako hoće da komuniciraju, ne razumeju se, a posebno i ako ne žele da komuniciraju, nego žele da dominiraju. Da,
ali ako često čujemo da nema ni te osnovne komunikacije ni u porodici, u toj osnovnoj ćeliji, to onda ne čudi da nema komunikacije, ne znam dalje, u zgradi, pa među neistomišljenicima, svi smo isključivi, niko ne čuje onog drugog.
Pa komunikacije morate da prema drugom postupate kao prema jednakom. Znači, tamo gdje postoji hijerarhija, ne postoji dijalog. Znači, postoji nekakva komunikacija, ali ona se svodi na naređenja, ucene, pregovore, znači ne na onaj razgovor koji može da vodi do nekog rješenja. I ako pogledate tu recimo makar u ovom političkom, ali i svakom drugom društvenom smislu u Srbiji tradiciju, ona se u stvari više vodila oko borbe za hijerarhijska mesta nego oko nečega što bi bila ravnopravni razgovor o problemima koje treba rešiti na nekakav način, a te hijerarhije su uvek privremene, znači teko hijerarhije se uspostavljaju pa propadaju, pa onda krećemo iznova. I ako pogledate recimo posljednjih 25 godina, mi imamo tri pretenzije da se počne od nule, znači u Srbiji. Znači najprej smo imali Miloševićevu pretenziju, a onda kad počinjete vi od nule, vi u stvari namećete pravila komuniciranja. To je ono što je problem. Znači kada se dešava nešto ili kada pretendujete da se nešto dešava prvi put u istoriji, to znači vi nemate presedana o kome bi mogli da raspravljate, a to prosto obično nije tačno. Znači vrlo malo stvari se dešava prvi put u istoriji.
Samo da kažem nešto, pošto je univerzitet u pitanju i komunikacija, pošto sam ja na fakultetu političkih nauka nekako bio na stazi kulture i da bome, ja znam vrlo dobro u kulturi, ako se ne vodi dijalog, da tu nemamo ni slobodu, ni kulturu. Ali ja sam 15 minuta uvijek ostavljao posle predavanja da mi postavljaju pitanja. Jer ja mislim da ako nema pitanja, propalo je predavanje. Da nemamo mi iluzija oko toga.
Da se osjećate loše. Ne, da li onda su to radili i druge kolege?
Znate šta sam ja radio? Ja sam onda, ako mi već ne postave pitanje, to je za mene bila jedna mala, da kažemo, inhibicija, ali onda sam ja izmišljao pitanje. Ja odgovaram na pitanje koje oni meni nisu postavili, nego sam ga ja izmislio. Ne bih li ih malo postakao da postave pitanja. Verujte, negdje ja znam i Pavićević je takav i prosto nekako trebalo bi težiti tom dijalogu da čujemo kako je stiglo do drugih ono što smo rekli i kako su oni to doživjeli, jer problem percepcije je tu vrlo važan. Vidite, ja sam negdje, prosto jednu malo istorijsku priču, negdje sam bio dopisnik jednog francuskog časopisa Demokracie Nouvelle i išao sam na Korčulu, tamo su bili filozofi i tamo je bila velika rasprava. Verujte, kad su sociolozi diskutovali, nisu ih razumeli filozofi. Pazite, to je bio drugačiji nivo. Ljudi koji su u raspri moraju se naći na istoj ravni, odnosno da nemamo ravan zdravorazumskog rezonovanja. Čovjek zdravorazumskog rezonovanja misli da zna i kad ne zna. I to je veliki problem. Čovjek koji misli umno i razložno i dakle strukturalno, on će više ići na ono što je domen ontologije, ono što je bitno. To je suština stvari. Ne narativ, neka deskripcija. Pa to je dosta. I drugo, ostaje ovdje pitanje stava. E vidite, kod stava imate u onome što je ideologija. Ili što je, ako hoćete, stranačko mišljenje. Ja sam se suočio stotinu puta sa ljudima za koje znam da su umni. Da su u svojoj struci na Olimpu. U političkoj ravni, verujte, kad su u ime stranke i partije, oni što, dakle, iskazuju to, da kažemo, kolektivno mišljenje ili stranačko mišljenje, oni su meni, moram da vam kažem, preterat ću sada, jer mi u kulturi sa hiperbolama moramo preterivati. A ako nećemo preterivati, neće nas niko čuti. Oni su meni delali kao budale. Verujte. Kao što ja moram da kažem.
A ili imate objašnjenje da ljudi za koje kažete da su na Olimpu u svojoj struci i obrazovanju i svemu, da iznose stav za koji vi verujete da možda nije njihov, da im je nametnut, kako,
pa to, kako to, se to... U tome jeste problem. Stav mora biti u ličnosti. Kultura je, dakle, kultura se temelji i udomljuje u ličnosti. Ako nema ličnosti, ako nema autoriteta, ako nema individualnog mišljenja, nema mišljenja, o tome se radi. Jer, pazite, ako pričam tuđu priču i drugu priču, nisam na sopstvenoj stazi, to nije moja igra, to nije moja unutrašnja ispostava onog kako ja mislim, najintimnije, dakle najargumentovanije što mogu i umem, nego mislim zarad nečega što je spoljašnje i što je interesno mišljenje i što je političko mišljenje i što je ideološko mišljenje.
I zato onda nikakav problem nije nekom da sutra bude u drugoj partiji da priča potpuno nešto drugo kao da ga ne znam od prekjuče.
Pa jeste, mi smo imali jednog vrhunskog profesora. Vrhunski profesor je Nikola Milošević. Ja sam išao na njegova predavanja. On je, pazite, u toj akademskoj četvrti bio fascinantan. Onog trenutka kad je ušao u polje politike, dakle, ili te javne tribine, on se nije više mogao prepoznati. Ne govorim ja da on govorio nešto nesuvislo, ali prosto čini mi se negde ljudi iz kulture su u znaku erosa ili jedne tople struje ili ako ćete jednog razumevanja ili potrebe da svoj nedostatak što ga imam, jer ga svi imamo, na neki način nadoknadim u komunikaciji s drugim, jer ću čujući onog drugog koji pomalo jeste drugačiji i dopuniti onu svoju koncepciju s kojom sam ja došao. Znate, mi smo se sad uvereni da to što mi jesmo skontali i smislili da jeste najbolje, ali kad to suočimo sa razlikom i različitim mišljenjem, u punoj saglasnosti da čujemo drugoga. Jer mi imamo problem da ne čujemo nikoga. Mi nećemo da čujemo. Pazite, to je sad problem. Ne može voditi dijalog neko ko nije spreman da čuje od drugoga. I nije, ne može voditi dijalog koji misli da su njegove koncepcije apsolutno Bogom dane i neranjive. Svaka je koncepcija, svaka ideja, svako mišljenje, ono koje je otvorno za moguću upitnost i moguću razliku.
Profesore, da, Pavićević, ili negujete da kažem kao biser te studente kod kojih vidite da imaju svoj izgrađen lični stav, da im nije nametno? Da li ih uopšte prepoznajete, se to vidi?
Pa da, mislim može da se vidi, ali ja bih se nadovezao i prosto ima veze sa odgovorom na vaše pitanje, pa ću ga i dati na ovo što je profesor govorio. Znači, čak bih dodao ne samo da slušate, nego da učite od drugog. Ukoliko vi stupate u dijalog sa idejom da ćete nekoga naučiti, a da nemate šta da naučite od onog drugog, vi stupate sa jedne visine pozicije, znači koja onda ili hoće da nametne svoj stav ili da manipuliše sa tuđim stavom ili već šta da radi. Tako da tu recimo posebno kod profesora na univerzitetu postoji problem da vi ne poznajete dovoljno one s koje slušate. Znači, ja sam mislio da su oni jako neobrazovani u nekom trenutku, dok ne sednete i ne razgovarate sa njima, pa onda vidite da oni nije baš da ne čitaju, nego čitaju druge knjige nego mi. Da je njihova kultura više vizuelna nego što je čitalačka. Znači, da imaju neke stripove koje ja nikad nisam čuo, recimo, u tom trenutku. Tako da kad probate da pokrenete raspravu recimo sa njima polazeći od onoga što samo vi znate, tu nailazite na barijeru. Znači, oni ne znaju ono što vi znate, ali vrlo često, ne kažem da je to uvek slučaj, događa se da oni imaju neku svoju kulturu koja je vama potpuno nepoznata i morate na neki način naučiti. I ti studenti su biseri, znači njih nema previše, ali ima značajan procenat da bi mogao da se radi sa njima, a nažalost sistem na univerzitetu takav kakav jeste takav da vi mnogo više poklanjate pažnje lošim studentima nego dobrim studentima, znači mnogo više poklanjate pažnje da loš student položi ispit nego ovaj dobar da unapredi to svoje znanje. Oni postoje po nekim kucima, znači organizuju se, rade nešto i zaista je to najlepši deo posla, znači kad vi možete naučiti od nekoga nešto kroz taj nekakav otvoreni razgovor. Znači, ja sam imao veliki nesporazum kad sam počeo da radim na univerzitetu, zato što sam studentima na neka pitanja odgovarao sa ne znam. Onda su oni neko pitali...
To u Srbiji nije ovaj...
Onda su oni pitali, kaže, zašto su njega uopšte tu doveli kad on nešto ne zna. Jer valjda su nisu navikli da im profesor kaže ne znam nešto. To meni podrazumeva nisam se bavio time. Nije ne znam ništa o tome, po nešto znam, ali ne znam dovoljno za kvalifikovan odgovor. Znači, tako da onda sa te pozicije možete, ja mislim, razviti nekakav dijalog, ali sa pozicije da ćete vi uvek docirati nekome nešto, teško je raspravljati.
Znači, da zaključimo ovaj deo priče, kada govorimo o dijalogu, niti se čujemo, isključivi smo, ne želimo da prihvatimo, da naučimo, da slušamo, onda kako da odgovorimo na ovo pitanje koje sam postavila na početku, zašto nema debate o ključnim pitanjima? Da li prvo mi znamo šta su nam ključna pitanja? Da li nam je upravo ključno pitanje zašto nema debate?
Ja mislim da jeste jedno od ključnih pitanja, jer onda je pitanje u stvari ko smo mi. Ako ne znamo da razgovaramo, onda ne možemo ni znati ko smo. Znači, ukoliko svako ko dođe na vlast ima pretenziju da nametne neku sliku nama o nama samima, pa da li treba da se menjamo, da li treba da se menjamo, budemo ovakvi ili onakvi, to onda govori o tome da taj neko i ne želi da komunicira sa onima sa kojima stupa u nekakve odnose, nego hoće da ih crta prema svojoj slici, znači ljude, i da onda zato recimo na televizijama vi nemate dijalog, recimo posebno ne sa novinarima, svi političari maltene sami sebi postavljaju pitanje, a čak i onda kada im novinar postavi pitanje, on to preformuliše, pa
da kaže, ako me pitate to, ako nije pitao, ali ako ste želeli, ili ja bih...
Našim političarima, uzgred rečeno, nisu potrebni novinari, jer oni nisu navikli na komunikaciju. Prema tome, a i novinari nisu navikli da postavljaju prava pitanja.
Profesor, ja bih rekla da ne pristaju na komunikaciju, ne da nisu navikli, nego jednostavno ne žele da komuniciraju.
Pazite, oni dođu sa pripremljenim nekakvim fondom informacija, dolaze sa onim što su pripremili, i onda njima nije važno onaj što postavlja pitanja, oni pričaju svoju priču. I to je u stvari ta tragedija tog monologa i tragedija drugoga i tragedija još jedne stvari. Pazite, dijalog nema smisla da se vodi ako nije jedna refleksija ili pokušaj da se krenemo od stvarnog do mogućeg. Pazite, političari brane svoju politiku na jedan pragmatični način, to znači brane jedan nacrt, jedan koncept, ako ga ima, a često ga i nema.
Nego na koncept će doći do glasova, to je jedini koncept.
Jeste, tako je, to je ta priča. I onda, razume se, ostaje pitanje otvorenosti. Pazite, otvorenost je jedna krajnje neizvesna stvar u dijalogu ako niste spremni da preispitate konačno svoju situaciju, svoje dostignuće. Uzgled bude rečeno, pazite, kod političara ima jedan problem i ontološki, i psihološki, i antropološki. Oni nisu skloni da se menjaju i da se razvijaju. Pazite, kad vi vidite u skupštini kako oni govore, pazite, vi tog trenutka vidite da su to ljudi koji ne čitaju ništa. Prosto. A tu su došli da se nadgornjavaju, i to stranački. Ja ću sad stranački vas da ubijem, jer ste vi moj ne samo neistomišljenik, nego neprijatelj. A onda imamo ovo, čitavoj našoj priči. Ako ne prihvatate režimski rezon, vi niste protiv režimskog mišljenja, nego ste vi protiv države. Molim vas lijepo, pa gde to može? Gde to može tako da se rezonuje? Pazite, ako uzmemo sad, ajte da zaboravimo ovu kampanju koja se vodi oko predsjedničkih izbora. Onda vi vidite, manjinsko mišljenje je neprisutno. Ovdje je inače manjinsko mišljenje neprisutno, jer je kultura neprisutna, jer je na samoj margini, znate, mislim, a dominira u političkom društvu politika s onim nesretnim Tanatosom. Tamo gde je Tanatos, verujte, to je uvijek borba za moć, za vlast, za nadmoć i tako dalje. Čovjek iz Tanatosa, iz polja Tanatosa, ne može da vodi normalnu raspravu sa čovjeka iz kulture i kultivisanosti i ako će i samog Erosa. Ne može, prosto to, tu su razlike ogromne. Jer onaj dolazi sa predispozicijom da je njegova moć takva da on sve zna i da on zna najbolje i da on može da promeni najbolje. Pazite, sama ideja da vi možete promeniti stvari najbolje i da ne postoji niko kao onaj koji je konačno sa hijerarhije odozgo došao u ime funkcije, pazite, u ime funkcije, a ne u ime autoriteta, znanja, saznanja ili ako ćete autoriteta što proizilazi iz same ličnosti. Ovdje mi imamo veliki problem što mi ljude vidimo s obzirom na njihove funkcije, a ne s obzirom na njihovo znanje, s obzirom na njihov karakter, s obzirom na njihovu ličnost. Znate, mislim, ako mi uvažavamo samo nečiji status ili statusni simbol i tako dalje, onda smo mi u nesporazumu. Ako je ovdje neko došao da zna sve o svemu najbolje, verujte, nema nikakvog razloga da Pavićević i ja razgovaramo s njim.
Ja nema nikakvog razloga,
jer je to razgovor gluvih. Prosto on nas neće čuti, jer on govori iz svoje funkcije. Pazite, to je nesporazum također, veliki nesporazum. I to se dešava, prosto ja uvijek znam da takvi ljudi nisu sposobni za razvoj, nisu sposobni za promjenu, nisu sa fleksibilnošću razumijete u toj promjeni. I da mi imamo ove silne preletače, znate, promjeni se vlast, onda dođu oni koji su gospodari situacije, koji dominiraju, koji dobiju tu prednost na izborima i onda preleću ovi kod njih, ovi konvertiti, ovi preletači i tako dalje. Ja se pitam ko je taj svijet, da li su oni bili zapravo iskreni kad su bili tamo kod onih ili su iskreni kod ovih ovdje. Ja mislim da oni nisu iskreni ni kod onih, ni kod ovih, jer su oni zainteresovani za interesno mišljenje i za interesnu poziciju. I to su ljudi nezgodni za razgovor.
Njihove, zato sam vas pitala na početku, upravo za te koji menjaju stavove, to jest nisu stavovi, nego ih samo prezentuju u zavisnosti na strani
ovdje,
u kojoj su danas.
Znate šta, ovdje je veliki problem što ne postoji koherentna ideologija iz koje se konačno rađa ta pozicija mišljenja. Ne postoji. Pazite, postoje prosto te stranke, one su tu da osvoje vlast, da dominiraju, da konačno budu tu koliko najviše mogu, uz, verujte, veliko prisustvo lažomanije. Toliko je prisustvo laži i ako ćete falsifikovanje stvarnosti i neistina, da istina deluje kao neistina. E, mi imamo takvu situaciju. E, molim vas, u takvoj situaciji kako voditi dijalog?
Da, i kako voditi dijalog, profesore Pavićeviću, i kako prepoznati više u tom, to su ipak je profesija, kako da razlikujemo više laži od istine i gde smo kao društvo, ako govorimo o nekim debatama, ko će onda da vodi te debate u ključnim tim pitanjima u društvu, ako to, recimo, stranke nam to ne pružaju? Da li je to isključivo akademska zajednica, mladi, udruženja, pokreti? To je sad pitanje i da hoćemo da vodimo debatu o tome ko treba da je vodi.
Da, ja mislim su stranke za duže vreme zatvorene za neku ozbiljniju raspravu. Ovde vi imate sada generaciju političara koja se u stvari socijalizovala ne i obrazovala ne u školama nego preko PR timova različitih stranačkih sistema obrazovanja. Ako pogledate, ja sam to jedno vreme malo gledao, recimo stranke nemaju svoje sisteme obrazovanja koji uključuju ideologiju. One uključuju način kako da se predstaviš, kako da ubediš nekoga, prevariš nekoga, manipulišeš neko, kako u javnim nastupima da ti izgledaš kao neko ko dominira, da ne daš nekome reč, okupiraš prostor i tako dalje, da ne odgovaraš na pitanja kada vam neko postavi, tako da u svim strankama mislim da je slična situacija u u tom polju, i mislim da bi bilo dobro da same stranke malo razmisle, znači, o tome, ukoliko uopšte žele da povrate poverenje, znači, u stranačke strukture, kako obrazuju one stranačke kadrove koji će kasnije biti stranački lideri. Znači, ovi su koji su danas stranački lideri obrazovani tamo u drugoj polovini 90-ih, znači, preko tih stranačkih organa. I ono što je problem, gde može da se ili gde bi trebalo se vodi možda kvalitetni dijalog, a to je samo društvo. Znači, pokrenuli ste, univerzitet je deo društva. Postoje mnogi drugi forumi gde vi možete kvalitetno voditi dijalog, međutim, postoje tu više problema. Jedan je, evo, da pomenem, privatizacija svih tih foruma koji su bili forumi za neku javnu raspravu. Znači, vi sada imate medije koji su privatizovani, nemate više ona mesta koje su nekad bili, ne znam, Dom omladine, Kolarac, one još postoje, ali su i dalje pod nekom vrstom stranačke kontrole, tako da fizički nedostaje sve više mesta gde mogu da se ljudi okupljaju i da nešto rade, a da to ne bude pod nečijom kontrolom, a ti koji to kontrolišu onda imaju neku vrstu straha da će izgubiti tu kontrolu ukoliko se povede javni dijalog. Znači, u tom smislu treba hrabriti društvo da zaista nije toliko strašno zauzeti stav, nije toliko strašno braniti taj stav, i da to ne mora biti nužno uplitanje u nekakve stranačke borbe i pripisivanje.
Ali je za početak potrebno imati stav.
Ali vidite,
ja
apropo
se izvinjavam,
tog
profesore, moramo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor apropo tog stava.
Eko. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Our Lord said to them, go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature.
Reditelj Martin Scorsese vas vodi na put na koji se niko ranije nije usudio da krene. Andrew Garfield, Adam Driver i Liam Neeson u najprovokativnijem ostvarenju ove godine. Tišina. Na zatvaranju festa 5. marta u bioskopima od 9. marta.
Am I just praying to silence?
Distribucija Megacom Filma.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
RTS izdavaštvo, u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Ortodoks Kelt, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu. BDV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Under Construction, solisti Dušica Bijelić, sopran Jelena Končar, alt Nenad Čiča, tenor Atila Mokuš, bas dirigent Bojan Suđić, program Franz Schubert, nedovršena simfonija Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Kolarčeva zadužbina, subota 18. mart u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Udruženje Šansa za roditeljstvo vas poziva na tribinu Van telesna oplodnja, korak do bebe. 11. mart u 15 časova u sali opštine Stari grad u Beogradu. Da nas dvoje bude barem troje.
Je 11:39, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, profesori Đorđe Pavićević i Ratko Božović. Profesore Božoviću, prekinula sam vas kod stava kada smo govorili o tome da ga za početak treba imati, a
pa tek ovdje ne možemo previše teorijski da govorimo. Naše refleksije su s obzirom na naš socijalni kontekst, na ovaj poligon koji je ispred nas i u nama. I vidite, kad posmatram naš parlament, znate šta prepoznajem? Zatočeništvo u mržnji. Mržnja do devetog kolena. Pazite, ne možete vi sa mržnjom čuti drugoga, niti razumeti drugoga, niti imati toleranciju za drugoga. A mi imamo tu situaciju. Ja gledam kako otprilike prolaze to malo opozicije u parlamentu. Pa to je neverovatna diskvalifikacija. To je huk. Ne smijem da ga nazovem. Neću da budem netolerantan, ali on ne pripada ljudskoj vrsti. Da se mi razumemo. I vjerujte, ponekad vidim kako ona grupica, ona šačica demokratski orijentisanih tih tamo poslanika, ja nekako kao gledalac kažem, pa zašto ovo trpe? Zašto ne izaću? Zašto ne napuste? Da bome, ja ovdje delujem krajnje afektivno, delujem krajnje na nekako apartno. Ali, pazite, čini mi se da baš u toj komunikaciji vidimo kako većinsko mišljenje uništava svako manjinsko mišljenje. I mi to imamo u društvu. Ovdje manjinsko mišljenje više ne postoji. Prosto ne postoji.
Da vas pitam, ne postoji, kad kažete zašto ne napuste, da li je to upravo problem našeg društva što se mnogi ljudi zbog toga povukli, napustili taj veliki parlament?
Pazite,
ako gledamo kao
pazite, da stvar pojednostavimo. Ajte, mi smo kao neki profesori. Budite sigurni. Ako bismo bili krajnje istinoljubivi i rekli prema lideru ili onom koji je vođa, koji od ozgo diktira sve, koji je Bogom dan i sveznalica i tako dalje, bilo šta što bi ga osporavalo, vi biste bili provučeni kroz blato ovih naših žutara. Oni bi vas prosto uništili u moralnom, psihološkom smislu. Svejedno što to sve neistina, nije to bitno, ali da znate, jedan također iz te žutare, moj bivši student, koji sedeo u trećem redu levo, slušao moje predavanje, ne sjećam se da je došao na ispit, jer sam ja bio malo stroži, ali dobro, možda i jeste. On kaže, njima se pridružio, negdje ja govorio na RTS-u u nekom oku, njima se pridružio, pazite, profesor marksizma. Pazite, ja nemam ništa protiv marksizma, ali ja sam bio na jednom predmetu ko nije bio u tom bloku marksističkih predmeta. Prosto nisam bio. I on to zna. I on to laže. Ali pazite, on to laže zato što misli da marksizam je nešto pase, prevaziđeno. Dakle, on laže jer ne zna ništa, a drugo, došao je tu da ispolji samu strukturu svoga vođe. Znate, mislim, jer pazite, naše žutare, one nisu same po sebi takve, nego su one takve što one izražavaju volju i što se prilagođavaju onome što se očekuje od onog ko dominira tim prostorom, tim poljem političkog i tako dalje. Vidite,
to je već nesporazum. Vidite, manjina ljudi, ovih što bi mogli nešto kažu, oni se povukli razočarani. Pazite da vam kažem, razočarani su ljudi i zbog 2000. godine, jer se ova 2000. godina sada baca u blato. Ona se poništava. Da bome, možda je ona bila jedna iluzija, možda je bila jedna naša rđava pretpostavka o mogućnosti da se nešto promeni. Ali, vidite, ne može to da se radi. To rade oni koji su prividno osporeni 2000. godine. Ali mi imamo tu situaciju s ti koji su osporeni 2000. godine sada na vlasti. Pašte, mi imamo jednu situaciju po mom mišljenju. Pazite, jer ovo je sad opet neki dijalog naš. Mi nemamo samo stagnaciju, imamo regresiju. Pazite, i kad oni, pazite, što meni smeta, kad se kaže ne vraćajmo se u prošlost, ovi što nas vraćaju u prošlost, pa hajte da se mi vratimo u prošlost, ko je ovo sve rasturio, pa da vidimo kako izgleda ta prošlost.
Do koje mere, do koje godine je dozvoljeno vratiti se u prošlost.
Pa ne bojte, znate, ako se meni određuje dokle ću ja da se vratim i kako ću ja da mislim, i ako se od mene očekuje odobreno mišljenje kao mišljenje aplauza, onda znate, ja nisam u domenu kritičkog mišljenja. I moram da vam kažem, ovdje sada u Srbiji, ovdje je poništeno svako kritičko mišljenje, svaka javna debata, svaki razgovor koji bi imao civilizacijski nivo. Ne govorim ni stranački, ni bilo koji, nego civilizacijski, civilizovan. Znate, ako imate jedne koji dominiraju od jutra do sutra u medijima, neprekidno, to je za Ginisa, verujte, ja se čudu, načude ne mogu kako imaju ti mediji mere i načina, pazite, da u toj meri favorizuju jednu opciju. Jer pazite, ta jedna opcija nagoveštava moguće nekakve runske ili ne znam ente, nekakve promjene koje nisu, da kažemo, u legalnim okvirima i tako dalje. A ja mislim da se na ovaj način, ako dominira jednopartijska logika u komunikaciji, vi proizvodite konačno posljedicu da pravite rasap u društvu, pravite raskol, jer će se on dogoditi zapravo sa takvom logikom.
Profesore Pavićeviću, ovo je možda trenutak da citiram, to su mediji izdvojili sa jučerašnjeg debatnog kluba na temu šta nam je u glavi, kada je predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti Vladimir Kostić ocijenio da je Srbija podeljena na ostrva koja se međusobno ne dodiruju i između kojih nema dijaloga, o čemu mi, izvinjavam se, upravo danas govorimo. I Kostić smatra da bi uloga institucije trebalo da bude uspostavljanju dijaloga, to je ocenila i akademija, onda su rekli da je SANU otvorila vrata za drugu Srbiju. Kakva je to prva, a kakva druga? Upitao je Kostić, i to je, jer vi vidite tako ovo o čemu i profesor govori, ta manjina, koja je to, kako se ta ostrva, da li mogu da se dodirnu ili se zaista ne dodirnu?
Ono što se meni čini jeste, ja bi bio srećan da je Srbija zaista podeljena na različita ostrva, pa onda ljudi funkcionišu sa onim koji mogu da, sa kojima mogu da komuniciraju, jer ta pretenzija da mi budemo svi isti jeste pogubna. To je ono što vrlo često jeste dovodilo do ovoga do čega jesmo. Ono što je problem jeste što je podeljena na neke grupe, i to je profesor primetio, znači koje sebe doživljavaju ne kao različite, nego kao neprijatelje koje treba uništiti, ne dati im da progovore, ne dati im da dođu do glasa. Znači, i to je nešto što imate kao neku vrstu ne dijaloga, nego rata, maltene borbe, koje ima veliku cenu. Znači, u nekom društvu da je građanska hrabrost progovoriti je problem sa društvom, znači problem je sa čitavim društvom. Ako vi onda kada iznosite svoje mišljenje morate razmišljati o potencijalnoj ceni koju ćete platiti za takvo mišljenje. Takvo društvo nema ni budućnosti, nema ni nikakvog prosperiteta. To je nešto što nužno vodi do ovoga do čega već vodi, znači, a to je da ljudi prosto beže ili se povlače ili odlaze iz države. Vi prvi put imate u odnosu na talase emigracije u Srbiji ljude koji imaju 50 godina i razmišljaju da odu iz države. Znači, drugo je kad imate 20 i nešto, pa otvorene su vam mnoge opcije u životu, sa 50 i nešto već nisu otvorene.
Da, ali svi ti sa 50, ne svi, nego mnogi, recimo, i u mom okruženju kažu da imam nekoliko godina manje, sad bih
neki otišao. Odlaze ili, zbog dece, na primjer, ili zbog mnogih drugih stvari, jer i to je važno o čemu je profesor govorio, a to je taj mehanizam blaćenja koji postoji od pojedinačnih institucija, znači unutar institucija do celog društva. I ako pogledate na primjer neke ljude koji su javno govorili, oni su se odmah našli u nekakvim tabloidima za koje mnogi ne znaju imena. Znači, prosto tamo imate tabloid, afera, ne znam, različite. Nikad ih nisu vidjeli. Čak neki od njih pravno nisu registrovani kao časopisi, pa onda ne možete ni da ih tužite u tom pogledu. Jedan urednik od tih časopisa je sebe proglasio pravno neuračunljivim, pa onda opet ne možete da tužite. Problem je u tome što vi kad odete u samouslugu ili kad odete u nekorne šopove, recimo, vi ih vidite na kasi, vidite ispred kase i onda visi vaša slika, znači ljudi koji imaju porodice, koji imaju odnose. Druga stvar što je isto jako značajna, a to je da kad neko otkuca vaše ime, recimo, vrlo često među prvim na tim pretraživačima izlaze te informacije o vama. Znači, ne znam, da imate ljubavnicu, da ste seksualni manijak, da se drogirate, da ste ukrali neki novac koji nemate i tako dalje. Tako da prosto ti mehanizmi koji su parapolicijski mehanizmi, da se razumemo, jesu nešto što u stvari drži ovde dijalog u dobroj meri zatvorenim. Znači, ne možete ga voditi onim pitanjima koje su važni, čuvaju te hijerarhije koje postoje u društvu. Znači, moramo i mi biti svesni toga, ako se zalažemo za društvo u kome će dominirati dijalog, da će neke hijerarhije nestati.
I moraju se plaćati onda te cene o kojima...
I ako dozvolite, kad govorimo baš o tabloidima, preste, tabloidi su samo skriveno lice političkih volja ili političke volje, da se razumemo. Možemo graditi te ljude koji su apsolutno izvan morala. To ljudi nisu od morala, jer vi možete oklevetati koliko god hoćete nekoga
i
da ne odgovarate. Vi možete ovdje smisliti državni udar i nikome ništa. Vi ovdje možete smisliti atentat, iako konačno atentata nema, i nikome ništa. Pazite, šta to govori? To govori o tome da ne postoji kritička javnost, da ne postoji kritika. Na jednoj strani postoji politička strast koja djeluje kao omama, koja djeluje kao neki tsunami, koji je vrlo pogodan za ljude koji su needukovani medijski i koji su nepismeni. Znate, vi njima ponavljate svoje uspeće, svoje fenomenalne i nesporne, razumete, graditeljske mogućnosti i tako dalje. I ljudi koji ne mogu da uporede, koji ne znaju, koji nisu konačno upućeni, oni to prihvataju zdravo za gotovo. Oni drugi, oni drugačiji, njih nema. Njih nema. Pa nema ih u javnom polju, evo vam kažem zbog čega. Ako sad vi vidite koliko medija je zaposlila vladajuća garnitura, onda vi vidite da vi nemate gdje da se pojavite. Da bome, ja ne bih htio da se pojavim na nekim medijima i kad bi oni mene slučajno zvali, jer ja lično mislim da nema smisla da se pojavim u mediju u kome imamo nešto što bi ja nazvao duhovni genocid. Ne bih htio da se tu pojavim, jer ja to kritikujem. Bilo bi krajnje licemerno da ja budem u takvom mediju. Ima ih više, ima ih najviše. Ovdje vam kažem, pored tog manjinskog mišljenja, prosto imate nekakvu
bio sam na otvorenju neke države, pa negdje su rekli, pa mi smo dosta imali neku stazicu za nekakvu komunikaciju i slične stvari. Sada ovo sve liči na jedan geto. Ljudi su od mišljenja u nečemu što je potpuna zatvorenost, se mi razumemo. Mi ne znamo što oni su da bome razočarani. Ja također mislim da od razočaranih nema nikakve koristi. Još manje koristi ima od onih koji su samozadovoljni, onih koji su gromoglasni, koji su optimisti. Znate, optimizam ovdje ne stanuje, ovo nije mjesto za optimizam, nema razloga. Ako vidiš, ako čuješ, ako znaš kakav crni optimizam, ja nisam za nihilizam, pa Vićević ja nismo ovdje prosto kao nihilisti, ali jesmo kao oni koji imaju kritički stav i kritički odnos. I prema tome, nespremni da aplaudiramo svemu i svačemu što nam se nametne kao posljednja istina koja je nesporna u svemu i svačemu. To mi ne možemo da prihvatimo kao intelektualci, kao ljudi koji, pazite, koji mogu, pitate šta je s intelektualcima? Pa intelektualci mogu pojaviti na Twitteru, molim vas lijepo, da vam kaže zašto su oni na Twitteru? Zato što ih nema u javnom polju, što ih nema na tribinama. Koje su to tribine, koje su to javne diskusije, koje su to rasprave, koje će biti rasprave sad oko predizbornih ovih kampanja? Pa znate šta mislim, prosto mi ovdje imamo gluvo nemo stanje čitave atmosfere, atmosfera je katastrofalna. Ja ću da vam kažem, prosto ova je atmosfera koja je neposticajna. Ovdje su nekakvi ljudi koji su u nekom samozadovoljstvu i mizantropiju prema onome što je razlika u mišljenju, da je to besmislica. Pazite, jednu stvar koju ne smijemo da zaboravimo ovdje. Kad vi ne date šansu nekome ko je vaš protivkandidat, recimo, u svem onome, znate, i niste ponizili njega kao protivkandidata. Vi ste ponizili one koji stoje iza tog protivkandidata. Vi konačno hoćete onda logiku, pazite, logiku ili koaliciju ili logiku svoje stranke koja dominira, da nametnete čitavom društvu. Pazite, to nije dobro. To nije dobro našto za ovu našu sadašnju priču. Vi morate biti reprezentant građana kao celine, a ne protagonista stranke ili koalicije. Jer morate misliti na celinu. Pa ste, mi smo imali ovu situaciju koju zaboravljamo. Ne sa celinom biračkog tela se upravljalo i vladalo, nego sa jednim delom.
I sad za kraj, profesore Pavićeviću, kad govori profesor Božović o razočaranima, o toj manjini, a istraživanja Birodija kad je u pitanju anomičnost da je izražena naročito kod mladih. Navo je primjer da 75% ispitanika smatra da se ne zna ko govori istinu u ovoj zemlji, a sa tim stavom se slaže čak 91% mladih, i na pitanje o budućnosti u životu u Srbiji optimističan stav ima 47% ispitanika, ali samo svaki treći od 18 do 29. Tu su vaši studenti.
Da, ja sam video to istraživanje, to je zaista zabrinjavajuće u tom pogledu. Ono što jeste problem, i to je znači taj stav da vi više ne znate šta je istina, šta nije. Znači, kada neko govori, ne znate čak na nivou faktičkog. Znači, neko negira on da se dogodilo ono što su ljudi vidjeli da se dogodilo. Ili, tako da, i to je upravo taj nedostatak komunikacije o kome govorimo, ali i nedostatak izgradnje onog zajedničkog okvira unutar koga možemo definisati, ne nečijeg okvira, nego zajedničkog okvira, se razumemo. Vi ste pokrenuli jedno dobro pitanje koje je možda emisija za sebe.
Posebno, da, posebna tema, to sam htjela da vam kažem, pošto smo na kraju.
Na prošlosti, šta je zajedničko razumevanje prošlosti i ko kakvo nameće. To su neke stvari koje prosto, o kojima moramo da razmišljamo kako da ih izgradimo kao zajedničku platformu na kojoj možemo stajati i razgovarati.
A ako ne razmišljamo, imat ćemo ovakva rezultati istraživanja još jako dugo, bojim se. Hvala vam.
Neko je rekao, samozadovoljstvo je najveći laskavac, a ja bih rekao i najveći lažov.
Hvala vam, najljepše što ste danas govorili, verujem, istinu. Bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Na redu su podane vesti, prijatelji.